Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 16. novembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostaje dok se ne ispune uvjeti za njegovo zatvaranje, istakao američki diplomat Moore. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić za okončanje misije OHR. Tadić se nada da će Srbija 9. decembra dobiti status kandidata za Evropsku uniju. Nova talijanska vlada Marija Montija bez jednog političara. Sirija glavna tema Arapske lige u Maroku. U emisiji koja je pred vama među ostalim analiziramo kako Priština, a kako Beograd gledaju na zajedničke carinske obhodnje. Što kome ne odgovara, te kakve su reakcije javnosti. Tu je i ko zna koji nastavak priče o uspostavi bosansko-hercegovačke vlasti. Vijeća ministara nema već 13 mjeseci, a izjave odgovornih za izvršenje tog posla i danas kazuju kako ga ni nadalje biti neće. Do najprije detaljniji pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik šefa misije Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Jonathan Moore, kazao je da će ured visokog predstavnika ostati u Bosni i Hercegovini sve dok ne budu ispunjeni 5+2 uvjeta i cilja koji su nužni za zatvaranje toga ureda. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da misiju OHR-a u Bosni i Hercegovini treba završiti, a ne izmjestiti. On je ocijenio da međunarodna zajednica unutar sebe ima ozbiljnu diskusiju što sa međunarodnim prisustvom u Bosni i Hercegovini, komentirajući tako izjavu njemačkog diplomata u Vijeću sigurnosti UN-a nakon izvještaja Valentina Incka. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko danas bi se u Washingtonu trebao sastati sa zamjenikom državnog sekretara SAD-a Williamom Barnesom i drugim visokim dužnosnicima State Departmenta, saopćeno iz OHR-a. Visoki predstavnik jučer je predstavio 6. polugodišnji izvještaj Vijeća sigurnosti UN-a u kojem je istaknuo da političari u Bosni i Hercegovini i dalje pokazuju malo spremnosti na kompromis i izbjegavaju dijalog u ključnim pitanjima. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je nakon sastanka sa britanskim premijerom Davidom Cameronom u Londonu uvjerenje da će Velika Britanija podržati Srbiju 9. decembra kada se u Briselu bude odlučivalo o dodjeljivanju statusa kandidata. Tadić kaže da su za to potrebni neki preduvjeti, nastavak dijaloga Beograda i Prištine, dodajući kako očekuje da se nađe rješenje za spor oko graničnih prijelaza.
Govorili smo o našoj kooperaciji u mnogim oblastima, pre svega ekonomskoj, imajući u vidu probleme sa kojima se suočava čitava Europska unija, pa time i Velika Britanija. Govorili smo o europskim perspektivama za Srbiju, o dobijanju statusa kandidata koji nije jednostavno ostvariti. Ja se nadam da ćemo to uspjeti da učinimo u decembru mjesecu na zasjedanju Europske komisije.
Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri izjavila je na sjednici kosovske vlade da je Priština dala suglasnost za postizanje sporazuma o zajedničkom upravljanju granica sa Srbijom. Predstavnik pregovaračkog tima Srbije Borko Stefanović kazao je da Beograd ne pristaje ni na kakav međudržavni sporazum. Više u temi dana odmah nakon pregleda vijesti. Misija Međunarodnog monetarnog fonda i vlada Srbije postigli su sporazum o prvoj reviziji kreditnog aranžmana iz predostrožnosti, kojim je predviđeno da će deficit budžeta Srbije u 2012. biti 4,2% brutodruštvenog proizvoda, rekao je državni sekretar u Ministarstvu financija Srbije Dušan Ikezić.
Dogovor sa MMF-om je bila osnovna pretpostavka za izradu budžeta za 2012. godinu. Također, preduslov za potvrdu aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom je i dostavljanje Skupštini Republike Srbije budžeta za 2012. godinu do sredine decembra.
Po nalogu višeg tužilaštva u Podgorici obavljena je i druga obdukcija tijela Milivoja Terzića, koji je nađen mrtav u zatvoru u ponedjeljak. Patolog Dragana Čukić o nalazima obdukcije nije željela javno govoriti. Prethodni izvještaj patologa je, kako pišu podgorički mediji, pokazao da je Terzić zadavljen. Terzić je bio optužen da je sa još jednom osobom od majke braće Šarić, Ivanke Šarić iz Pljevlja, iznudio 300 000 eura da bi navodno pomogao njenom sinu Dušku sudskom postupku koji se protiv njega vodi zbog sudjelovanja u krijumčarenju droge i pranju novca. Terzić je u istražnom zatvoru bio od augusta ove godine. Tužilaštvo Haškog tribunala smatra da treba odbaciti zahtjev Radovana Karadžića za prekid suđenja od mjesec dana prije početka izvođenja dokaza o događajima u Srebrenici, objavljeno je danas u tribunalu. Tužilaštvo smatra da su Karadžić i njegov tim imali dovoljno vremena da pregledaju materijal i da se pripreme za dio suđenja o Srebrenici. U nastavku suđenja Karadžiću danas je svjedok optužbe Idris Merđanić izjavio da su stotine nesrpskih zarobljenika ubijani u logorima kod Prijedora u ljeto 92.
Kad je dr. Karadžić Londonu obećao da će da dopusti novinarima da se podsjeti logori, jer je tvrdio da logori ne postoji, vratio se u Bosnu i tada je stiglo naređenje sa Pala od dr. Karadžića da se logori pripreme za posjetu novinara. Dokle god se logori nisu pripremili, novinari nisu mogli da dođu.
Budući da nisu znali kuda sa svim zatočenim ljudima, srpske snage koje su upravljale logorima, prema opisima svjedoka, počele su s ubijanjem.
Oni su donijeli jednostavnu odluku za Keraterm. Jedan dio tih ljudi trebao je da se prebaci u Trnopolje. Za jedan dio ljudi, jedan hangar, jednostavno su postavili mitraljeze, ispod otvorili hangar i pobili sve ljude koji su bili unutra. To je bilo preko 100 ljudi. Preživio je Crljenković Enes, koji je i danas živ.
Za radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Pretresno vijeće Haškog tribunala naredilo je danas da optuženi Ratko Mladić bude podvrgnut detaljnom liječničkom pregledu koji će obaviti nezavisni specijalist. Vijeće kojim predsjedava sudac Alfon Sori naložio je da mu izvještaj bude podnesen do 6. decembra kada bi trebala biti održana sljedeća rasprava o stanju u postupku. Mladić od dolaska u pritvor Haškog tribunala nije želio sucima omogućiti uvid u svoju medicinsku dokumentaciju i taj pristanak tek je dao 9. novembra. Više od 20 vozila sudjelovalo je u lančanom sudaru koji se jutros dogodio na ulazu u Zagreb na obilaznici na mostu kod čvora Ivanja Reka u smjeru istoka, saopćila je zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena jedna osoba, dok je njih 5-6 zadobilo lakše tjelesne povrede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je danas da se eurozona suočava sa sistemskom krizom za čije će rješenje biti potreban snažniji angažman svih država.
Bez jače integracije i discipline nećemo biti u stanju održati zajedničku valutu, a taj trenutak istine dolazi. Ili će zemlje članice prihvatiti ono što je pokrenuto u Maastrichtu, povezivanje monetarne sa ekonomskom unijom, što zahtjeva puno discipline, puno usklađivanje i potpunu integraciju, ili ako to ne prihvatimo, rizikovat ćemo ostvarenje našeg cilja.
We will put at risk our goal.
Američki predsjednik Barack Obama tokom posjeta u Australiji izjavio je da je duboko zabrinut krizom u eurozoni. Ono što se događa u Europi imat će utjecaj na sve nas, naglasio je Obama tokom posjeta u Australiji, koji je do sada dva puta odgađao zbog krize u Sjedinjenim Američkim Državama. U nestranačkoj vladi profesora ekonomije Maria Montija 11 je ministara plus 4 ministra bez portfelja, među kojima su i 3 žene, ali nema ni jednog političara. Monti će biti i ministar ekonomije i financija. U četvrtak će predstaviti program svoje vlade u parlamentu. U grčkom parlamentu večeras će biti održano glasanje o povjerenju vladi novog premijera Lukasa Papademosa. Analitičari smatraju da će Papademos najvjerojatnije dobiti podršku parlamenta, gdje njegova vlada nacionalnog jedinstva ima široku većinu. Pristalice sirijskog predsjednika Bašara al-Asada napali su danas više arapskih ambasada u Damasku. Televizija Al-Arabija javila je da su mete bile ambasade Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Maroka. Francuska je danas pozvala svog ambasadora iz Sirije na konzultacije u Pariz. U Ankari je turski predsjednik Abdullah Gül zbog napada na turska diplomatska predstavništva tokom vikenda upozorio.
Tabii ki Suriye'deki Nije moguće prihvatiti napade na nas u Siriji, na naše građane, ambasade, diplomate i diplomatske misije. Snažno osuđujemo takve napade. Ako se to ponovo dogodi, naša reakcija biće sasvim drugačija.
Međunarodna agencija za atomsku energiju nastavlja pratiti radijaciju nekoliko evropskih država. Nema rizika po zdravlje od radioaktivnog joda koji je zabilježen u Češkoj, Austriji, Slovačkoj, Njemačkoj, Švedskoj, Francuskoj i Poljskoj. Pokušavamo otkriti otkud dolazi jod 131. Ljudi su izloženi godišnjoj prirodnoj radijaciji koja je 24.000 puta veća od one koja je izmjerena posljednjih dana, rečeno je u ovoj UN-ovoj agenciji. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Ured visokog predstavnika u BiH ostaje dok se ne ispune uvjeti za njegovo zatvaranje, istaknuo američki diplomat Moore. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Radojičić za okončanje misije OHR-a. Tadić se nada da će Srbija 9. decembra dobiti status kandidata za Europsku uniju. Nova talijanska vlada Marija Montija bez ijednog političara. Sirija, glavna tema sastanka Arapske lige u Maroku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjana, s vijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Beogradski izvori tvrde da je rješenje za Brnjak i Jarinje blizu, ali da još uvijek nije postignut konačan dogovor, te da Srbija svakako neće potpisivati sporazum koji ima karakter međudržavnog akta. Naprosto zato što ne priznaje nezavisno Kosovo. Uvjeti koje postavljaju pak lideri i Kosova i Srbije logični su, logično različiti su. Premijer Kosova Hašim Tači naglašava da se zajedničko upravljanje prijelazima nikako ne smije brkati s razgovorima o granicama, a analitičari u Prištini smatraju da vlasti pristaju na sve zahtjeve Brisela samo da dokažu svoju kooperativnost. Prenosi Amra Zajneli.
Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri izjavila je danas tokom zasjedanja vlade da je Priština dala saglasnost za postizanje sporazuma o zajedničkom upravljanju granica sa Srbijom. Po njoj ovo će biti međudržavni sporazum. Cilj ove saradnje je da se poveća granična kontrola, da se poveća bezbednost i da se teži za otvorenim granicama, što je evropska filozofija i filozofija onih zemalja koje se žele učlaniti u Evropsku uniju, kazala je Tahiri. Ona je dodala da je kosovska strana zatražila da zbog specifičnosti u odnosima Kosova i Srbije, pošto Srbija ne priznaje kosovske granice, potpisnik i garant sprovođenja ovog sporazuma bude i Evropska unija. Inače, utorak je predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić izjavio da kako bi došlo do zajedničkog upravljanja granicama između Kosova i Srbije, potrebno je najpre da se te granice međusobno priznaju i da se utvrde u skupštinama dve zemlje. I kosovska opozicija izrazila se da je jedan takav sporazum mora da prođe kroz skupštinu. Međutim, premijer Kosova Hašim Tači danas izjavio da je važno da pitanje zajedničkog upravljanja granica ne poprimi političku konotaciju i da se ne meša sa razgovorima o granicama. Smešno je da se pitanje zajedničkog upravljanja granica meša sa razgovorima o granicama. Sama činjenica da Srbija prihvata jedan takav koncept je priznanje ne samo granica, već je priznanje kosovskih institucija od strane Srbije, kazuje Tači, dodajući da je ovaj model isti onaj koji Kosovo ima i sa ostalim zemljama u susjedstvu. Inače, konstruktivnost kosovske strane u ovim razgovorima analitičar Ardijan Arifaj smatra naporima vlade u predstavljanju novog pristupa Kosova na međunarodnoj sceni.
I Srbija i Kosovo u ovim razgovorima pod okriljem Brisela, oba dve strane se natecaju koje će izgledati bolje u očima Brusela. I zato ove strane se vide kao spremne da prihvataju i da budu konstruktivne ispred Brisela i da prihvataju sve zahteve koje dolaze iz Brisela. Tako vidim i ovu izjavu koja dolazi iz Prištine, koja više znači da je ipak Priština spremna da ostaje u razgovorima, da se razgovori nastave i da se priča i o najnovijem predlogu, znači koje je došlo iz Brisela. A to da se ne bavi politikom, to znači da se u razgovoru neće se pričati, neće se razgovarati o tome kakva je ova granica administrativna ili državna i da to znači da obe države ne moraju da priznaju jedna drugu, ali mogu da razgovaraju o tome kako da zajedno ne nađu i tu granicu.
Arifa je dodao da i pored toga što Priština pokušava da ovaj dijalog predstavlja tehničkim, on zapravo je politički jer se bavi političkim temama. Eventualan sporazum o zajedničkom upravljanju granica bio bi prvi potpisan sporazum Prištine Beograda, ali i Brisela, pošto dosadašnji postignuti dogovori o katastru, matičnim knjigama, automobilskim tablicama, diplomama i slobodnoj trgovini nisu potpisani jer su bili predstavljeni samo kao zaključci posrednika Roberta Kupera. Po rečima Edite Tahiri, od svi ovi dogovora sprovodi se samo onaj o slobodnoj trgovini. Ona je također najavila da će se tokom sledeće runde dijaloga, osim o zajedničkom upravljanju granica, razgovarati i o regionalnoj saradnji, telekomunikacijama i električnoj energiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ostajemo uz temu Kosovo. U Skupštini Crne Gore rasprava o ugovorima vlada Crne Gore i Kosova o međusobnom vraćanju ljudi koji ilegalno borave na teritoriji druge države. Uobičajene aktivnosti, reklo bi se, ali čim se u Crnoj Gori pomene nezavisno Kosovo ili Republika Kosovo, rasprava se zagrije. Slušate Srđana Jankovića.
U cilju efikasnije borbe protiv ilegalne migracije, Crna Gora ima interes da sa Republikom Kosovo zaključi sporazum o readmisiji, čime će biti stvoreni pravni uslovi bezbjednog vraćanja lica koja nelegalno borave na teritoriji dvije države, saopštio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Osman Subašić u Skupštini Crne Gore.
Cilj donošenja zakona je stvaranje uslova za stupanje na snagu sporazuma između vlade Crne Gore i vlade Republike Kosova o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit.
Sporazum sa Kosovom o readmisiji je oštro kritikovan od strane dijela opozicionih stranaka, tokom čega su se čule kvalifikacije na račun nezavisnosti Kosova i vlade Crne Gore, koja je prije nekoliko godina priznala nezavisnost Kosova. Sporazum o readmisiji po opoziciji predstavlja kontinuitet ranije odluke vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova, čime se, kako je rečeno, čini šteta Srbiji, poslanik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović.
Ovo je jednostavno štancovanje dokumenata koje želi da u datom trenutku zaoštri već i onako od strane državnog rukovodstva, dila državnog rukovodstva, zaoštrene odnose sa nama najznačajnijom susjednom zemljom, Srbijom.
Opoziciona Nova srpska demokratija se također usprotivila potpisivanju sporazuma sa Kosovom, čiji je poslanik Budimir Aleksić ocijenio da će taj sporazum štetiti međunacionalnim odnosima unutar Crne Gore i međudržavnim odnosima sa Srbijom, te da građani Crne Gore neće imati koristi od sporazuma sa Kosovom.
Kosovo i Metohija predstavljaju dio Srbije i taj naš stav dijeli većina građana Crne Gore. Po nama će imati korist od ovog zakona isključivo pojedinci, iz razloga svojih privatnih interesa koji na taj način pomažu izgrađivanje institucija lažne države Kosovo.
Na drugoj strani, partije vladajuće koalicije su odbacile tvrdnje opozicije, posebno onaj dio da će sporazumom o readmisiji sa Kosovom biti narušeni odnosi sa Srbijom. Poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković.
Sa kojom bi to državom ova otvorena pitanja koja ima Crna Gora sa Kosovom trebala da potpiše? Ne mislite valjda sa Makedonijom, ne mislite valjda sa Albanijom, ne mislite valjda ni sa vladom Srbije, koja jednostavno ovome neće da pregovara, ne prihvata da rešava pitanja, unutrašnja pitanja Kosova ove vrste.
Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije.
Ovo je u punom interesu države Crne Gore i njenih građana i tiče se samo ovoga, ne tiče se pogleda kako je ko gledao prije dvije ili tri godine na status Kosova.
Albanske nacionalne partije su pozdravile sporazum između Crne Gore i Kosova. Genci Niman Begu iz partije Forca rekao je da očekuje i druge sporazume.
Mi iz albanskih partija, ja posebno želim istaći da nas raduje ovakav ugovor, a raduje nas i to da će uskoro, nadamo se što prije, vlada Crne Gore razmijeniti ambasadore sa Republikom Kosovo.
O statusu Kosova je nastala kratka rasprava sa poslanikom Nove srpske demokratije Slavenom Radunovićem, koji je osporio snagu međunarodnog priznanja Kosova.
Od 6 milijardi građana na planeti Zemlji, preko 5 milijardi ne priznaje Republiku Kosovo. To da znate. To što je priznaje jedan značajan broj važnih zemalja, samo govori da je ona proizvod interesa tih zemalja, a ne nikakve pravde i nikakve slobodno izražene volje.
Gencin Iman Begu.
Da li vaša stranka i vi lično težite da se integrišete sa ovih 5 milijardi ili ovu 1 milijardu zemalja? Da li te demokratske principe i standarde težite da usvojite od ovih zemalja koje nisu priznale Kosovo ili koji su priznali? A vi tražite od ovih koji su priznali. I mislim da je i vama definitivno jasno da su ove granice sada tu za malo duže vremena i da trebamo raditi na demokratskim standardima i na poštovanju prava jednog i drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Sarajevu bi sutra trebao biti održan sastanak 6 političkih lidera, ne bi li napokon dogovorili osnivanje vijeća ministara. Inicijator je ovoga puta Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. koji je umjereni optimista. Predstavnici međunarodne zajednice također se nadaju da će vlada biti formirana 13 mjeseci nakon izbora. Po izjavama ostalih učesnika, međutim, jasno je da političke volje za okončanje posla nema. Koga briga što nema budžeta, što je ekonomski rast loš, što se putevi evropskih integracija više zatvaraju nego li otvaraju. Slušate Dženanu Karabegović.
Ni 14 mjeseci od izbora i brojni sastanci koji su održani nisu približili stavove političkih lidera o tome kako treba izgledati budući saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Zbog toga ni novi susret šestorke u četvrtak u Sarajevu ne ulijeva prevelik optimizam da će Bosna i Hercegovina do kraja godine dobiti novi saziv najviše izvršne institucije u zemlji. Kako sami priznaju, više nije problem ko će dobiti koje ministarstvo, već kako će ministarske fotelje biti podijeljene među njima. Na sceni su i dalje prisutna dva koncepta, jedan prema kojem se smatra da su samo stranke sa većinskim pripadnicima jednog naroda ekskluzivni nosioci prava na ministarstva i drugi koji ocjenjuju da treba spojiti pojam nacionalnog i građanskog. Ovaj prvi zastupaju dva HDZ-a i stranke iz Republike Srpske koji se pozivaju na Ustav. Dragan Čović i Milorad Dodik, lideri HDZ-a, BiH i SNSD-a, to ovako tumače.
Vrlo jasan dogovor, precizan dogovor je također da u kontinuitetu iza gospodina Špića dolazi Hrvat. Po logici stvari ga treba imenovati, kandidirati ga god hoćete, predstavnik stranke koji je dobio najviše glasova Hrvata.
Pravila kažu da postoje dva entiteta i tri konstitutivna naroda koji čine Bosnu i Hercegovinu. Iz te definicije Bosne izvlači se sva poslije struktura, pa i sama struktura vlasti.
Ovakva praksa koju zagovaraju Čović i Dodik na političkoj sceni Bosne i Hercegovine prisutna je još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Već 15 godina odgovarala je strankama čiji su članovi većinski predstavnici jednog naroda jer su ih birali glasači. Prošle godine u Federaciji BiH najveći broj glasova osvojio je SDP, partija koja za sebe kaže da je građanska jer je sastavljena od pripadnika sva tri naroda. Problem je nastao onog trenutka kada SDP nije pristao na podjelu pozicija prema kojem bi Hrvati u vijeću ministara bili isključivo iz dva HDZ-a, odnosno Bošnjaci iz SDA. Zlatko Lagumdžija, lider stranke.
Da budemo jasni, nikakve rotacije ne postoje u Dejtonu kad je pitanje vijeće ministara. SDP neće učestvovati u vijeću ministara i u kreiranju državne vlasti u kojoj će biti sveden samo isključivo na bošnjačku stranu.
Zabrinjavajuće je da neki od političkih lidera tvrde da nema političke volje za multikulturalnosti, zbog čega i vijeće ministara treba da oslikava takvo stanje. Neki idu i korak dalje ocjenjujući da svaki narod treba da ima svoju izbornu jedinicu. To najbolje ilustruje političko suočavanje Lagumdžije, Dodika i Čovića u emisiji emitovanoj prije dva dana na televiziji Republike Srpske.
Pokušati nametnuti priču o multietničkoj stranici.
Šta mislite da vi probate Evropi ponditi ovaj vaš koncept?
Ne, ja nudim
vi ponudite Evropi ovo da se podijele fino u Francuskoj, da se fino podijele na plave, bijele, žute.
Podijeli, šta dijeli? Ona je pokušala.
Nemojte nam imputirati, molim te, pusti. Pa ona znači, samo Merkelo je neki dan rekla da je kraj multikulturalnosti.
Pa ja se s Merkelom ne
slažem. Kaže, kraj multikulturalnosti.
Hvala vam, nadam se da ćete do četvrtka.
Odlična
atmosfera.
Zašto? Za sastanak u četvrtak,
ja? Ja sam uvijek u pravu.
U pravu je čovjek koji tvrdi da je uvijek u pravu. Ovaj put je u pravu, ne da je uvijek u pravu, ali
zato što vi kažete da je u pravu.
Kaže Merkelka rekla i ne vjerujem multikulturalnost.
Ja nisam rekao da kraj, nije rekao da ne
vjerujem. Dakle, ja se sa ženom ne
slažem.
Ne sa svojom, nego sa Merkelkom.
To nije fajno.
Dakle, vrlo se ne slažem sa gospođom Merkel u izjavi da je kraj multikulturalnosti. Možda jest u Njemačkoj.
Što sam ja sa šunostom
strani. Dobro, hvala vam.
Ali čitava evropska ljevica smatra da Evropa može i mora počivati na multikulturalnosti.
Ovakva vrsta prepucavanja ne najavljuje da će ovi ljudi u četvrtak u Sarajevu postići dogovor o vijeću ministara. Nasuprot tome, Božo Ljubić, lider HDZ 1990. savjet koji je sazvao sastanak je umjereni optimista. Prema njegovim riječima, politički lideri nemaju pravo na novi neuspjeh.
Mi moramo usvojiti proračun, jer ako se ne usvoji proračun ove godine, do godine neće biti moguće svoje privremeno financiranje.
I dok se čeka novi susret BH lidera, u proteklih nekoliko dana predstavnici međunarodne zajednice, prvenstveno američke administracije, apeluju na političke lidere da vremena za odlaganje formiranja vijeća ministara Bosne i Hercegovine nema. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Naša poruka je sljedeća. Ovo je ključni trenutak i očekujem od političkih lidera da u četvrtak sjednu i postignu dogovor o formiranju vlasti i ostalim pitanjima koja će zemlju odvesti dalje prema Europskoj uniji i NATO savezu.
Hoće li Zlatko Lagumdžija, Milorad Dodik, Sulejman Tihić, Mladen Bosić, Dragan Čović i Božo Ljubić, čuvena šestorka koja pregovara ne samo o vijeću ministara, nego o euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine i njenih građana poslušati međunarodne zvaničnike, znaće se za manje od 24 sata. No njihove izjave dan uoči toga dovoljno ukazuju kakav će ishod biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Čuli ste političku bosansko-hercegovačku stvarnost, a u dokumentima dana možete čuti priču o stvarnom životu, zapošljavanju mladih Bosne i Hercegovine. Samo u institucijama vlasti na nivou federacije i dalje radi 63 službenika s ispunjenim uvjetima za penziju, a priče nezaposlenih školovanih mladih ljudi su ovakve.
Jelena je završila studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Dok je radila honorarno, ova 29-godišnjakinja pokušala je da nađe posao i pripravnički staž završi u jednom od državnih ministarstava. Uvjerila se da se u državnoj službi većina ljudi zaposli zahvaljujući unaprijed namještenim konkursima.
Jednu osobu iz tog ministarstva sam srela ljetos i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika i pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne, jel to neka stela, imate li kakve informacije. Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati.
Za namještanje konkursa i zapošljavanje kadrova po rodbinskim ili prijateljskim linijama znaju i ptice na grani. Gordan Isabegović iz Tuzlanskog udruženja Revolt ističe kako upravo zbog takvog načina zapošljavanja vlasti ne žele penzionisati osobe koje su politički podobne, bez obzira na kršenje zakonskih propisa.
Kao da nije dovoljno da oni, znači, svoje politički podobne ljude zapošljavaju, uglavnom, kažem, u tim institucijama imamo još jedno očigledno kršenje odredbi zakona o radu prema kojim osobe koji su ispunili uslove predviđene za penziju i dalje rade u institucijama i na taj način zauzimaju mjesto mladim ljudima.
Zanima li vas više o najavljenoj temi, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili zavirite na internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Najprije vijest koja je stigla nakon početka emisije. Politički lideri u Bosni i Hercegovini moraju se konačno suočiti sa političkom, ekonomskom i socijalnom zbiljom sa kojom se Bosna i Hercegovina bori i početi stavljati interese građana na prvo mjesto, tako što će poštovati i provoditi mirovni sporazum te ispuniti uvjete za članstvo u Europskoj uniji i NATO, izjavio je danas u Washingtonu visoki predstavnik u BiH Valentin Nitzko, koji se u State Departmentu sastao i sa zamjenikom državnog sekretara Williamom Burnsom. Ponavljamo i druge vijesti dana. Ured visokog predstavnika u BiH ostaje dok se ne ispune uvjeti za njegovo zatvaranje, istaknuo američki diplomat Moore. Predsjednik parlamenta RS-a Radojičić za okončanje misije OHR-a. Tadić se nada da će Srbija 9. decembra dobiti status kandidata za Europsku uniju. Nova talijanska vlada Maria Montija bez jednog političara. Sirija glavna tema sastanka Arapske lige u Maroku.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da u Novom Sadu čak i zimi oko 500 mališana prosi na ulicama.
U 44% slučajeva se radi o deci uzrasta od 10 do 14 godina, 40% ih je na uzrastu od 5 do 10, a samo 16% ih je na mlađem uzrastu do 5 godina.
Studenti u Crnoj Gori najavili za četvrtak proteste, evo i zašto.
Tražimo neka svoja prava, šta da vam kažem. Loše živimo, već smo posao bez stranke. Da ne ulazimo u stranku pa na posao, nego da imamo posao bez obzira čije smo stranke.
I ako ne uspijemo, barem smo pokušali. Nismo mirno sjedili i gledali kako se ne poštuje Bolonja i kako nemamo baš nikakva prava.
Mlada diplomirana pravnica iz Sarajeva već 4 godine samo skuplja odbijenice za posao.
Pa u principu od dana kad sam diplomirala, prijavljivala sam se na jako veliki broj konkursa. To je broj oko 250 prijava. Pretežno su to konkursi bili na razini državnih službi, ali naravno tu je bilo i privatnog sektora.
Suzana Ric, aktivistica protiv maloljetničkog nasilja, o ostavštini svog sina Luke, kojeg su ubili nasilnici u Zagrebu, kaže.
Naravno, treba govoriti o nasilju, skretati pozornost, ali naći nekakvu ravnotežu, prikazivati ipak i ovakve mlade koji zaista zaslužuju pozornost.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve do sada naglašeno diplomatičan i taktičan, William Infante, stalni koordinator Ujedinjenih naroda u Srbiji, očitao je pravu lekciju vlastima u Beogradu zbog izostanka rezultata u borbi protiv korupcije. On je na regionalnoj konferenciji partnerstvom protiv korupcije prozvao i medije zbog slabih uradaka u borbi protiv te opake društvene bolesti. Verica Barać, čelnica vladinog savjeta za borbu protiv korupcije, aktuelnu je vlast optužila da njeni najbliži saradnici predsjednika Tadića zarobili su medije i pretvorili ih u svoje propagandne biltene. Detalje ima Branka Trivić.
Premijera Mirka Cvetkovića Infante upitao šta je sa njegovim obećanjem da će do kraja godine biti ispunjen akcioni plan borbe protiv korupcije. Svestan da su i mediji deo problema, a ne deo rešenja, preporučio korišćenje i alternativnih mreža za širenje informacija poput Facebooka i Twittera. Istovremeno sa stalnim UN koordinatorom i Verica Barać prosula je ovdašnjoj političkoj eliti čašu istine u lice, koja nije ostala bez imena. Kontrolu nad medijima, rekla je predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, vlast Srbije uspostavila je preko Srđana Šapera i Dragana Đilasa, najbližih saradnika predsjednika Srbije Borisa Tadića i vlasnika marketinških i produkcijskih kuća. A sve se to u njenom raportu o srpskim medijima čita gotovo kao krimi roman. Evo samo nekoliko inserata. Agencija McCain Erickson Public Relations, jedna je od kompanija u sastavu McCain Erickson Group, čiji je vlasnik Srđan Šaper, doskorašnji član predsjedništva Demokratske stranke i neformalni savjetnik predsjednika Tadića. Ta agencija, saznajemo, imala enormno povećanje prihoda od državnih institucija u vreme vlade Demokratske stranke. Oni su recimo 2009. godine iznosili gotovo 26 miliona dinara, odnosno 260.000 evra, što je 2,5 puta više u odnosu na oko 10 miliona dinara koliko je Šaperova firma potraživala 2007. u vreme vlade Vojislava Koštunice. Savet otkriva i podatak da je agencija McCain Erickson Press Clipping, odnosno Real Time Clipping, pre nego što ju je Šaper prodao, sklapalo ugovore i sa Beogradskom filharmonijom, u kojoj je Šaper predsjednik upravnog odbora, a to je već zona ozbiljnog sukoba interesa. Savet također navodi da Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i potpredsjednik Tadićevih demokrata, preko svojih agencija kontroliše najveći deo zakupa medijskog prostora. Kako bi to proverio, Savet je prošle godine tražio od Radiotelevizije Srbije da mu dostavi ugovore o medijskom oglašavanju sa marketinškim agencijama u posljednje 4 godine. Najveći deo dokumentacije generalni direktor Radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić, kaže Verica Barać, Savetu nije dostavio. Generalni direktor RTS-a za naš radio, međutim, kaže da nijedan navod Verice Barać o srpskom javnom servisu nije tačan.
Mi spremamo odgovor i naši pravnici razmatraju čak i tužbu protiv gospođe Verice Barać.
Da li iz toga može da se zaključi da je gospođi Barać poslata ta dokumentacija o kojoj govori da je tražila?
Nego, cela dokumentacija RTS-a stoji na raspolaganju gospođi Barać. Ali kad gospođa Barać na bazi lobističkih grupa traži samo 3 ili 4 dokumenta, a nije zainteresovana za ostale. A za mi dolazimo do zaključka da ona obavlja posao za nekoga. I ja sam naredio službama da pošalju sve ugovore od 2000. godine koje imamo Verice Barać.
Jesu li one poslale?
Palju već u serijama, skupljaju, rade i šalju.
Kako reagujete onda na informaciju poverenika za informacije od javnog značaja, da je on morao da reaguje i da je i nakon toga javni servis odbio da dostavite informacije, pa ne. Da je onda plaćena kazna? Je li to tačno ili takođe dezinformacija?
Verujte mi, ne znam da li je tačna. Znam da sam razgovarao sa Šabićem par puta i znam da sam mu rekao da nema potrebe da se traže ugovori vezani samo za atraktivna imena. Morate da prekontrolišete i neatraktivna imena. Znači, izvolite sve ugovore i sve će da dobiju. Ovdje je činjenica jedna. Kada je Verica Barać u svoj izveštaj stavila apsolutno neproverene vesti na nivou Glasina i Čačeva, a to dobila status zvaničnog akta.
Nažalost, sve što govori gospodin Tijanić, upravo činjenice i dokumentacija opovrgavaju, kaže Verica Barać.
Šabić je bio prinuđen da donese rešenje i da naloži da nam dostave dokumentaciju. Umesto dostavljanja dokumentacije platili su kaznu. Oni su nas, kad je došao novi upravni odbor, obavestili da će nam dostavljati, ali i dalje ne dostavljaju. Dobili smo deo dokumentacije, to smo i napisali u našem izveštaju. Mi smo razgovarali sa članima novog upravnog odbora, njihov potpredsjednik, gospodin Nikolić, nije ništa opovrgao, rekao je da treba da se dobije i da bude sva ta dokumentacija dostupna, ne samo savetu, nego i javnosti. I složio se da je to ozbiljan problem ako oni neće da dostavljaju dokumentaciju, odluče se da plaćaju kaznu. Nije to naravno jedini problem koji ima, sama činjenica da RTS je javni servis, a da se ne radi finansijski izveštaj, da nema kontrole, to je već dovoljno govori, znači mnogo je čitio od svega toga što gospodin Tijanić govori i naravno ako se kao Beko i Mišković bude odlučio da tuži, onda naravno spada u onu grupu ljudi koja bi sve da sakrije i nikako ne može da poveruje da je prošlo vreme skrivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Sutra u podne ispred zgrade tehničkih fakulteta u Podgorici crnogorski studenti krenuće u, kako se očekuje, najmasovniji protest povodom lošeg stanja u visokom obrazovanju. I studentskog parlamenta poručuju da će ulicama Podgorice koračati 2000 studenata iz cijele Crne Gore koji će tražiti bolje uvjete studiranja, dobijanja posla nakon studija i iznad svega slobodu za univerzitet, zabilježio Predrag Tomović.
Studenti će sa sutrašnjeg skupa zatražiti smanjenje školarina, popust na prevoz, gradnju novih domova i rekonstrukciju postojećih, jednake uslove za zapošljavanje i, kako su poručili, iznad svega slobodu za univerzitet. Petar Golubović iz studentskog parlamenta očekuje da će protest zakazan u podne ispred zgrade tehničkih fakulteta biti najmasovniji do sada.
Što se tiče broja ljudi, mogu da odgovorim da smo obezbedili prevoz za studente iz Igala, dakle to je 4 autobusa, iz Kotora također 4 autobusa, sa Cetinja 1 autobus, iz Nikšića 4 autobusa, Berane 1 autobus i Bijelopolje 1 autobus. Očekujemo da ukupno iz Podgorice izađe veliki broj studenata, tako da se nadamo da će skup okupiti minimum 2000 ljudi.
Student Fakulteta političkih nauka u Podgorici Demir Hodžić kaže da nijesu samo studenti nezadovoljni stanjem u društvu.
Ovo nije pitanje samo studenata u Crnoj Gori, ovo je pitanje svih mladih koji su nezapošteni i zato očekujemo i njihov dolazak na protest i pitanje svih mladih koji su zapošteni, a nemaju kvalitetne uslove rada.
Studenti ponavljaju da sjutrašnji protest nema nikakve veze sa politikom niti bilo kojom političkom partijom čiji predstavnici nijesu dobrodošli. Na novinari su Petra Golubovića pitali zašto je u organizaciji protesta protiv lošeg stanja u društvu i na fakultetu kada je član mladih socijaldemokratske partije koja je u vlasti i koja je samim tim odgovorna za takvo stanje.
To što sam član SDP-a nema apsolutno nikakve veze sa našim djelovanjem. Dakle, to je djelovanje studentskog parlamenta, to je djelovanje 26 ljudi i mene koje su kao takvog izabrali da negdje vodim sve to. Mnogi od ovih zahtjeva koje mi iznosimo se upravo kose i sa politikom partije čiji sam član. Ali to upravo govori da postoje određeni problemi koji moraju da se mijenjaju i da dolaze snage koje će sigurno to promijeniti u budućnosti.
Studenti će sutra dići glas protiv onih koji su odgovorni za stanje na fakultetu, ali i u cijelom društvu. Za Ognjena Jovovića nema dileme ko su krivci. I sistem i građani dijele odgovornost, kaže Jovović.
Imate jedan krug i u tom krugu imate poziciju, imate opoziciju. To vam čini sistem. Da se razumijem. Ko je kriv? Problem jedini što zaista kod nas su neke stvari abnormalne. Prva stvar, gdje se jedan čovjek izjednačuje sa državom, gdje se recimo jedna partija ili par partija ili par ljudi izjednačuje sa državom. Zato ljudi u Crnoj Gori nisu građani. A kako da budu građani? Tako što ćemo da stvorimo novu sliku studenta u Crnoj Gori.
Evo kako su studenti u Nikšiću, koleginici Leli Šćepanović, odgovarali na pitanja da li podržavaju sutrašnji protest i da li će putovati u Podgoricu.
Tražimo neka svoja prava, šta da vam kažem. Loše živimo. Hoćemo posao bez stranke. Da ne ulazimo u stranku pa na posao, nego da imamo posao bez obzira čije smo stranke.
I ako ne uspijemo, barem smo pokušali. Nismo mirno sjedili i gledali kako se ne poštuje Bolonja i kako nemamo baš nikakva prava. Pripravnički staž nam je veoma bitan jer mi ne možemo da završimo fakultet i da sjedimo u kući i čekamo da se nešto desi i promijeni. I bitno je da se privatni i državni fakulteti ne stavljaju isti rang.
Neki ljudi što su sve ovo napravili imaju neke njihove shopping centre, delte, a mi obično naravno moramo po tezgama da kupujemo.
Pa najvažnije što se tiče školarine, ipak mislim da većina hoće da upiše fakultet, ali finansijski nisu u mogućnosti.
Neki su vas posljednjih dana optuživali kroz medije da su neki od vođa politički obojeni i pripadnici partija. Šta kažete na to? Jesu li ovo politički protest?
Nisu. Apsurdno je da mišamo politiku sa fakultetom, sa studentima.
Kako su saopštili organizatori, studenti će sutra protest početi ispred zgrade tehničkih fakulteta, a završiti ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Crnogorska vlada pod sve snažnijim pritiskom stranih investitora koji traže više razumijevanja za svoje probleme, dok paralelno sami nemaju ni strpljenja za teškoće drugih kompanija ili države. Pred premijerom Igorom Lukšićem težak je zadatak da nađe rješenje koje će pomiriti međusobno suprotstavljanje interese stranih investitora i države Crne Gore. Priredio Esad Krcić.
Crnogorska vlada se našla između čekića i nakovnja, što zbog prirode te pozicije može biti veoma bolno. Dva moćna investitora na nju vrše pritisak, a problem je u tome što su im interesi međusobno suprotstavljeni. Rusi u podgoričkom kombinatu Aluminima, pored sve državne pomoći koju su do sad dobili, ponovo traže razumijevanje i pomoć zbog nesposobnosti da sami riješe probleme, a Italijani koji gazduju Elektroprivredom odbijaju da dalje trpe dugove KAP-a za neizmirivanje računa za električnu energiju. Kritičari kažu da je takva situacija rezultat netransparentnih aranžmana čijem sklapanju nije su prethodile ozbiljne studije, kao i da su prioritet umjesto državnih imali lični interesi. Poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Slaven Radunović za Naš radio kaže da je došlo vrijeme za plaćanje računa za odsustvo strateškog pristupa u upravljanju nacionalnom ekonomijom. Ne bih želio da sam u njihovoj koži, rekao je Radunović.
Vlada sada mora najvjerojatnije se odluči za jednog od dva partnera koji je važni. Vrlo teška situacija, vlada krpi rupe kako nailaze, kako za koje izbore prifali para, tako se nešto proda da bi se tog momenta makar malo dovela situacija u onu koja je poželjna za predizborni period i makar po ovom pitanju ne bih volio da bude u njihovoj koži.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je prokomentarisao ocjene da je situacija između dvije vatre u kojoj se sada nalazi vlada rezultat netransparentnih aranžmana, odsustva strateškog pristupa, odnosno da su prioritet umjesto državnih imali lični interesi.
Ja se apsolutno ne slažem sa takvim ocjenama zato što smatram da bilo koji inostrani investitor koji dođe u Crnu Goru, on prije svega donosi i kapital i znanje i donosi prije svega ono što je bitno za Crnu Goru, ulaganje u neku budućnost. Konkretno kada govorimo o proizvodnji električne energije, moramo budem svjesni činjenice da Crna Gora od ukupnog hidroenergetskog potencijala koristi 17%. Zar je to perspektiva Crne Gore? Valjda nije, nego je perspektiva Crne Gore da te svoje zaista potencijale na najbolji mogući način iskoristi. Da li Crna Gora ima svog domaćeg slobodnog kapitala da ulaže u te objekte? Nema. Kako obezbediti ta sredstva? Možemo obezbediti jedino iz akumulacije od inostranih investitora.
Kombinat Aluminima i Elektroprivreda su za Crnu Goru od ključne važnosti zbog višestrukog uticaja na bruto domaći proizvod, broj zaposlenih, platni bilans sa inostranstvom. Pošto upravljaju tim strateški važnim preduzećima, ali i zbog svoje financijske moći u međunarodnim razmjerama, centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske, koja gazduje Kapom, i italijanska A2, koja je manjinski, ali skoro ravnopravan suvlasnik Elektroprivrede sa pravom upravljanja, sigurno nisu subjekti koje treba olako shvatiti. Pred vladom je sada težak problem. Italijanski partner više nema razumijevanja za probleme Kapa, koji duguje preko 32 miliona eura, pa je tokom susreta premijera Igora Lukšića i generalnog direktora A2 Renata Ravanelija zaključeno da se taj problem mora hitno dugoročno riješiti. S druge strane, u kombinatu aluminijuma ruska uprava je ponovo uzburkala duhove svojom namjerom da financijske teškoće prelama preko leđa radnika. Njihovu namjeru za smanjenje radničkih plata za 15% sindikat je glatko odbio uz prijetnju da će fizički udaljiti menadžment iz firme. Sadašnji model snabdjevanja kombinata aluminijuma električnom energijom je neodrživ, pa je neophodno hitno rješavanje problema uz puno razumijevanje potreba Elektroprivrede i Kapa, ocijenjeno je tokom jučerašnjeg sastanka. Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da jedino kvalitetno rješenje predstavlja izgradnja novog elektroenergetskog postrojenja, odnosno drugog bloka Pljevaljske termoelektrane. Vlada se našla usred pat poziciju u vezi odnosa prema Deripaskinom CEAKu i italijanskoj A2, kaže Damjanović, koji naglašava da bi međunarodna arbitraža kao ishod bila najgora solucija.
Sasvim je moguće da je ta pat pozicija uzrokovana time što nije bilo dovoljno transparentnosti kod sklapanja aranžmana. Zato apelujem da se na bazi memoranduma koji je sačinjen sa A2A situacija kada se bude definisao postojeći ugovor potpuno transparentno pokaže javnosti i da se o toj priči ili o tom novom ugovoru pita i parlament.
U cijeloj priči sa najnovijom inicijativom italijanske A2 je važno imati u vidu da su se Lukšić i Ravanelli saglasili da regulatorni okvir u oblasti energetike mora biti fleksibilniji da bi se obezbijedila održivost u slučaju poremećaja na tržištu, što samo može značiti da će se određivanje cijena električne energije liberalizovati, te da građani mogu računati sa značajnim poskupljenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim nudimo priču o toleranciji i nenasilju, te reportažu o zatvorenim vratima za obrazovane mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Više od polovine mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Svako malo se na to upozorava, a radna mjesta u državnim institucijama zauzimaju ljudi koji su ispunili uvjete za penziju. Trenutno ih samo u federalnim uredima vlasti ima 63 koji bi trebali biti umirovljeni. Oni koji bi prvi trebali poštivati zakon o radu krše ga, i to očevidno. Mladi smatraju da jedan od razloga ovakvog odnosa leži u činjenici da ih je većina politički nepodobna. Priču ima Selma Boračić.
Mladi, među kojima je veliki broj onih koji imaju fakultetske diplome, godinama čekaju na službama za zapošljavanje. Čak i kada ima posla, konkursi su namješteni za rođake, sestriće, prijatelje. Potvrđuje to i primjer naše sagovornice, 26-godišnje Irme iz Sarajeva. Diplomirala je u roku na pravnom fakultetu, ali već 4 godine ne može naći posao.
Pa u principu od dana kad sam diplomirala, prijavljivala sam se na jako veliki broj konkursa. Koliko pratim, prijavne listove, povratnice od pošte, to je broj oko 250 prijava. Pretežno su to konkursi bili na razini državnih službi, ali naravno tu je bilo i privatnog sektora.
Nažalost, ovakvih primjera je na stotine u Bosni i Hercegovini. Jelena je završila studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Dok je radila honorarno, ova 29-godišnjakinja pokušala je da nađe posao i pripravnički staž završi u jednom od državnih ministarstava. Uvjerila se da se u državnoj službi većina ljudi zaposli zahvaljujući unaprijed namještenim konkursima.
Jednu osobu iz svog ministarstva sam srela ljetos i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika. I pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne, jel to neka stela, imate li kakve informacije? Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati.
Za namještanje konkursa i zapošljavanje kadrova po rodbinskim ili prijateljskim linijama znaju i ptice na grani. Gordan Isabegović iz Tuzlanskog udruženja Revolt ističe kako upravo zbog takvog načina zapošljavanja vlasti ne žele penzionisati osobe koje su politički podobne, bez obzira na kršenje zakonskih propisa.
Kao da nije dovoljno da oni, znači, svoje politički podobne ljude zapošljavaju, uglavnom, kažem, u tim institucijama. Imamo još jedno očigledno kršenje odredbi zakona o radu prema kojim osobe koji su ispunili uslove predviđene za penziju i dalje rade u institucijama i na taj način zauzimaju mjesto mladim ljudima.
Iako je većina mladih u Bosni i Hercegovini sposobna, obrazovana i spremna raditi zahtjevne poslove koje nameću evropska pravila, ne pruža im se prilika da to dokažu na djelu. Prema mišljenju Borisa Kordića iz Hrvatske akademske zajednice, mladima u BiH ne daje se šansa jer većina njih nije politički podobna.
Značajan broj mladih je nepolitičan i misli svojom glavom, a u normalnim državama to ne bi trebao biti problem.
Boris tvrdi da BiH društvu upravo treba lepršavost mladih ljudi kako bi konačno krenula naprijed.
No, mladi ljudi su puni novih ideja, oni su obrazovani, sposobni, lako se snalaze, prilagodljivi i sasvim je sigurno da je potrebno osvježenje kako u državnim institucijama, tako i u privredi.
Kada je u pitanju broj nezaposlenih, brojke su neumoljive. Skoro 540.000 osoba u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Iz Udruženja nezaposlenih BiH ističu kako je više od polovine mladih bez posla. Predsjednik udruženja Amir Spaho.
Od 15 do 24 godine ima tek 8,4%. Nezaposleni na Zavodu za zapošljavanje mladih ljudi je oko 57,5% od ukupnog broja nezaposlenih osoba.
S druge strane, mladi bi rado obavljali poslove starijih kolega.
Mislim da bi trebali ostati prostora mladim ljudima.
A mislim da je stvarno vrijeme da se nekim novim ljudima da prilika da pokažu što znaju. Tako da, ako ste zaradili, vrijeme je da odete u penziju.
Prijatelji koji ja znam ne idu u penziju čisto zato što su u kreditima, ono daj još malo. A valjda će otići pa ćemo mi mladi onda uspjeti.
Nažalost, iako su zaradili penzije, od kojih 200.000 BH penzionera jedva preživljava, većina njih bi, kada bi to bilo moguće, vratila se na prijašnji posao. No slovo zakona je jasno, osoba koja napuni 65 godina života ili 40 godina radnog staža treba ići u penziju. Kršeći zakon o radu Federacije BiH, 63 osobe rade u federalnim institucijama, iako su već ispunili ili krajem ove godine ispunjavaju jedan od dva uslova za penzionisanje. Zbog ovoga vlada federacije zaključkom je obavezala rukovodioce federalnih institucija da odmah pokrenu proceduru penzionisanja službenika koji za to ispunjavaju zakonske uslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na uspomenu na maturanta Lukurica, kojeg su nasilnici na smrt pretukli 2008. godine u Zagrebu, Gradska skupština svake godine dodjeljuje istoimenu nagradu mladim ljudima koji su se istakli u promicanju tolerancije i života bez nasilja. Enizević predstavlja ovogodišnje dobitnike nagrade i jednogodišnjih stipendija Lukaric. Nasilje nije hrabrost.
Tragična smrt maturanta Lukarice jedne ljetne noći pre 3 godine probudila je svijest da se ulično nasilje više ne može tolerirati, a nagrade Lukaric Nasilje nije hrabrost tek su dio toga. Iskušenja našeg društva, naše škole, našeg odgoja započela su činom nasilja u kojem je stradao Lukaric, rekao je na dodjeli ovogodišnjih nagrada predsjednik Gradske skupštine Boris Šprem.
Činom koji se nikako nije smio dogoditi, činom iz kojeg s druge strane je izrastao Luka kao lik naše savjesti i obećanja da tako nešto ni mladi, niti oni koji se brinu o njihovom odgoju i obrazovanju više ne smiju dopustiti.
A ovogodišnji dobitnici nagrade Stjepan Mrganić i Dominik Bartolović doista nisu prosječni mladići. 14-godišnji Stjepan jedan je od najboljih, najaktivnijih i najdarovitijih učenika svoje škole u mnogobrojnim projektima prevencije i suzbijanja nasilja te humanitarnim aktivnostima. Osobito se istakao literarnim i fotografskim stvaralaštvom i dobio je prvu nagradu Gradskog društva Crvenog križa za najbolji esej o toleranciji. Njegov motiv?
Sam sebe tjeram i pokušavam se truditi da sa svojim fotografijama napravim neku razliku i da potaknem neke ljude na razmišljanje.
Brusaš Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva Dominik Bartolović je, kako stoji u obrazloženju nagrade, unatoč krajnje nepovoljnim životnim i socijalnim uvjetima pokazao iznimnu jakost, zrelost i odgovornost i otkako je postao punoljetan skrbnik je svoje mlađoj polusestri. Nastojeći sebi i polusestri osigurati bolje životne uvjete, honorarno radi kao trener u sportskom klubu Trenk i sva stečena znanja, vještine i iskustva prenosi na osobe raznih uzrasta uz jasnu poruku da se, kako kaže, maknu sa ulice i svoje frustracije usmjere na boksačku vreću.
Vjerujem da postoji alternativa nasilju, da to nije jedini način. Poruka je da, eto, nek se bore protiv nasilja. Ja sam inače sportaš, pa eto, volim kroz sport, kako ko, Stjepan, volim stvar, svako mora naći svoj put.
Njegova sestra Nives bila je izuzetno ponosna na brata.
Pa mislim da ima curu, ali da mi neće reći, a prijatelji, on je društvena osoba dosta i svi ga vole.
Šta si možda naučila od njega?
Cijelo moje ponašanje ko preslika njegova skoro, samo što sam ja žensko, pa je to drugačije malo.
Manjka pozitivnih primjera i uzora, i to je jedan od ciljeva ove nagrade, kaže Suzana Ric, majka ubijenog Luke i otada aktivistica protiv maloljetničkog nasilja.
Jer nisu sva djeca u problemima odrastanja nasilja. Ima puno, puno više pozitivnih vrijednosti, ali malo se govori o njima. Naravno, treba govoriti o nasilju, skretati pozornost, ali naš nekakvu ravnotežu prikazivati ipak i ovakve mlade. Mi zaista zaslužuju.
Grad Zagreb za prevenciju nasilja i ovisnosti među mladima izdvaja godišnje oko 1 milijun eura. Novaca nikad dovoljno, ali problem je i u zakonodavstvu, u kojem se prvo govori o pravima, a tek onda o obavezama, kaže za naš radio pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje u Zagrebačkom gradskom poglavarstvu Božica Šimleša.
Kad roditelji shvate da u svakoj školi mogu biti suradnici, a škole ih pozivaju na suradnju, a ne samo kritizeri svega i svačega, čak neutemeljeno, onda će nam svima biti bolje. Prema tome, malo više suradnje, malo više razumijevanja, malo više tolerancije između nas sviju za dobro ove djece koju odgajamo za sutra.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Prvi hladni dani na Balkanu zatekli su nekoliko desetina mališana koji svakodnevno prose na novosadskim ulicama. Oskudno su odjeveni, neki su i mlađi od 5 godina, ali u sklonište ne mogu. Problem je ozbiljan, a da li se neko njime i bavi, istraživao je Norbert Šinković.
Prema procenama nevladinih organizacija, samo u Novom Sadu je više od 500 mališana na ulicama. Oni su najčešće prisiljeni da prose već od malih nogu, kaže zamjenica pokrajinske ombudsmanke zadužena za zaštitu prava deteta Marija Kordić.
Uglavnom se radi o dečacima. U 44% slučajeva se radi o deci uzrasta od 10 do 14 godina, 40% ih je na uzrastu od 5 do 10, a samo 16% ih je na mlađem uzrastu do 5 godina.
Dok državne institucije traže odgovore na ovo goruće pitanje, mladi su i dalje na ulicama. 14-godišnjakinja sebi već je dugo na trgovima Novog Sada.
Išlo sam da prosim. I možda idem još dalje da prosim. Ponekad, retko. Pa ponekad su me stavili roditelji da rade. Mama i baka me zove. Pa više baba na ulici mi kaže da ljudi, pa nekome psuje kad kaže, ja im pitam jel imate koji dinar da mi da to. Pitam neko kako ima da mi da, ako nema, je sklon.
Milica Čamangos, rukovodilac sigurne kuće u okviru Centra za socijalni rad, kaže da se oni trude da trajno reše problem. Međutim, ova institucija često samo sanira posljedice.
Kao i sva druga deca, tako i deca ulice moraju biti uključeni u sve te sisteme. A njihov boravak je u sigurnoj kući. U prihvatnoj stanici 7 dana, ako tim proceni ostaje u prihvatilištu za 3 mjeseca, gdje se rješava njegov budući status življenja i funkcionisanja. Da li će se vratiti u porodicu ili će ići put porodičnog smjestva i na kraju usvojenja, zavisi.
Prema mišljenju stručnjaka iz sigurnih kuća, policije i centara za socijalni rad, neophodno je unaprijediti pravni okvir i jasno definisati šta se smatra prosjačenjem. Također, neophodno je dosljednija primjena kaznenih mjera i unapređenje kapaciteta kako nevladinih organizacija, tako i državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I te, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaradić.